Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 7 сентябрдагы кечки уктуларын баштайт алдыдагы жарым саатта. Президент Садыр Жапаров коргоо министрин күтүүсүз алмаштырып, күч түзүмдөрүнүн жетекчилерине генерал наамдарын ыйгарды.
Ал өзү билет кимди кандай ишке алып барууга, жаңы ишке коюуга.
Менин таанышым, тууганым, куда сөөгүм жердештик маселеден кетиш керек.
Талибан кыймылы Ооганстандагы жогорку окуу жайларда иштеген жана билим алган кыз келиндерге жаңы дресс-код киргизди.
Талибан
эгер алар хижапты айтып атышса, биз аларды кийүүгө даярбыз. Бирок эгер алар никап же паранжаны айтып атышса, анда ал менимче ооган аялдар үчүн кабыл алынгыс.
Деңиз деңгээлинен 3800 метр бийиктикте кышкысын 40 градустук суукта мал багуунун кайгысы менен кубанычы. Алыда сары жаз өрөнүндө мал чарбасын өнүктүргөн жубайлар менен да баарлашабыз.
Жер жуусак дагы, мешке суу ысытып, тамак жасасак дагы бүт көргөн күнүбүз меш. Электричество жок да.
Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Азыр эми ушул саатырга карата кандай соңку жаңылыктар бар экенин Касым Рахманкуловтон угуп алсак. Касым.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистандын жарандары ар бир электрондук визага $51 төлөштү. Мындан тышкары Пакистандын 3 шаарынан Исламабад, Лахор жана Сиалкоттон 65 чартердик каттам менен 12 000 ашуун жүргүнчү учуп келди. Бул тууралуу тышкы иштер министринин орун басары Айбек Артыкбаев бүгүн 7 сентябрда жогорку кеңештин отурумунда билдирди. Анын айтуусунда Кыргызстандын консулдук кызматы 1 январдан 1 сентябрга чейин Пакистандын 9917 жаранына виза берген. Мындан сырткары Манас аэропортунун директору Бакыт Шаршеев алардан түшкөн киреше тууралуу буларды айтты.
Ушул жүргүнчүлөрдүн келгени жанагы самолеттордон түшкөн пайда жана ушул жүргүнчүлөрдөн түшкөн пайда Манас эл аралык аэропорту үчүн $540,000 түздү. $540,000.
УКМКнын чек ара кызматы берген маалыматка караганда 1 сентябрдан 5 сентябрга чейин Кыргызстанга Пакистандын 532 жараны кирип, кайра 1500 ашуун жараны чыгып кеткен. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстандын окуу жайларында жалпысынан 8000 ашык пакистандык билим алат. Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев бир ай мөөнөт менен өлкөгө кирип, өз убагында чыгып кеткендер Пакистанга кайра жөнөтүлөрүн кошумчалады. Тышкы иштер министрлиги 2 сентябрда Индия, Пакистан жана башка бир катар өлкөлөрдүн жарандарына виза берүү тартибин өзгөртүп, электрондук виза аркылуу туристтик виза берүү убактылуу токтоткон. Өзгөртүүлөргө ылайык, бул өлкөлөрдүн жарандарына берилүүчү туристтик виза ишкердик визасы сыяктуу чакыруучу тараптын өтүнүчүнө ылайык берилет. Туристтердин жоопкерчилиги чакыруучу тарапта болот. Бул тууралуу биз кеңири видео даярдаганбыз, аны биздин YouTube баракчабызга кирип көрсөңүз болот. Эл аралык кабарлардан Нидерландынын Гага шаарында өтүп жаткан сотто 2014-жылы Украинанын чыгышында атып түшүрүлгөн малазиялык учакта курман болгондордун жакындарына сөз берилди. Алар 7 жыл мурунку трагедияга жооптуулардын жазага тартылуусун талап кылууда. Малазиялык жүрүүчү учактын кыйрашына тиешеси бар деген орусиялыктар Игорь Гиркинге, Сергей Дубинскийге, Олег Пулатовко жана украиналык Леонид Харченкога киши өлтүрүү беренеси менен сыртынан айып тагылган. Амстердамдан Куала-Лумпурга багыт алган MH17 каттамындагы учак 2014-жылдын 17-июлунда орусиячыл жикчилдер көзөмөлдөгөн Донецк облусунун үстүндө атып түшүрүлүп, борттогу 298 адамдын баары каза болгон. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев президент Садыр Жапаровдун баласы Рустам саясатка аралашып, талапкерлер менен жолугушууларды уюштуруп жатканын айтып чыкты. Эл өкүлү бул тууралуу өзүнүн Telegram каналына маалымдап, мамлекет башчыга баласын тыюуну сунуштады. Азыр талапкерлер ар кайсы кофейняларда жолугуп жатышат. Бишкектеги кофейканалардын бир топ талапкерлерди кезиктирүүгө болот. Парламенттик шайлоого барууну каалагандар көп. Жолугушууларды президенттин баласы Рустам дагы өткөрүп жатат. Мыкты сонун бала, бирок атасына терс таасир тийгизип алышы мүмкүн. Бул өкүнүчтүү болот, деп жазган Дастан Бекешев өзүнүн Телеграмдагы каналына. Ага утурлай эле Садыр Жапаров, президент Садыр Жапаровдун маалымат катчысы Эрбол Султанбаев Азаттыкка президент Жапаровдун туугандарына саясий процесстерге аралашуусу тууралуу позициясы өзгөрбөйт деп билдирди. Мамлекет башчысы буга чейин өзүнүн жакын туугандарынан эч кимдин саясий процесстерге аралашуусуна, ошондой эле кайсы бир жогорку мамлекеттик кызматтарды ээлешине жол бербесин бир нече жолу белгилеген деп жазды. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Ага катышуу ниетин 75 партия билдирген. Кайра эл аралык жаңылыктардан. Кабулда бийликти басып алган Талибан кыймылынын жоочулары Пакистандын Ооганстандыктардын ички ишине кийлигишүүсүн айыптап чыккандарды кууп таркатуу үчүн асманга ок атышты. Жабыркагандар тууралуу маалымат азырынча айтыла элек. Нааразылыкка чыккан демонстранттар негизинен аялдар Кабулдагы Пакистан элчилигинин алдында топтолгон. Пакистандын тынчылык кызматынын жетекчиси генерал Фаиз Хамид Кабулга өткөн ишембиде келген. Анын сапарынын себеби белгисиз, бирок Пакистандын расмий адамынын айтымына караганда генерал Хамид Талибанга ооган аскер күчтөрүн уюштуруу үчүн көмөк көрсөтүү максатында Кабулга келген.
Ооба, Ооганстан маселесине алдыда дагы кененирээк токтолобуз. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Касым Рахманкулов тааныштырып жатат. Эми эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей, 8 сентябрда Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Талас жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 26-31 градуска чейин ысык болот. Баткен, Ош, Жалал абад дубандарында түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29, Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 25-30 градуска чейин ысык болот. Бишкекте жаан жаабайт дешти синоптиктер. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 32-34 градус ысык болмокчу. Ошентип, президент Садыр Жапаров коргоо министрин күтүүсүз алмаштырды жана күч түзүмдөрүнүн жетекчилерине генерал наамдарын ыйгарды. Таалайбек Өмүрәлиев министрлер кабинети куралган 3 айдын ичинде алмашкан 5-нчи министр болуп калды. Бул мамлекет башчынын кадр саясаты жана наамдар тууралуу талкууну кайра козгоп койду. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Садыр Жапаров Таалайбек Өмүрәлиевти башка ишке өткөнүнө байланыштуу деген негизде кызматтан бошотту. Анын ордуна Бактыбек Бекболотовду коргоо министри кылып дайындады. Президенттин администрациясы Өмүрәлиев кайсыл кызматка барары тууралуу азырынча маалымат бере элек. Ал коргоо министри болуп алгач 2011-2014 жылдары иштеген. Ага 2015 жылы кызмат абалынан кыянат пайдалануу, ишенип берилген мүлктү өзүнө ыйгарып алуу жана кызматтык жасалмалуулук беренелери менен кылмыш иши козголгон. Былтыр 9 октябрда Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматтан кетер алдында Өмүрәлиевди башкы штабтын жетекчиси кылып дайындаган. Өмүрәлиев ушул жылдын февраль айында кайра коргоо министри кызматына келген жана анын сот иштерине байланыштуу талкуу чыккан. Бишкек шаардык соту аны март айында күнөөлүү деп таап, 5 миллион сом айып пул салып, генерал-майор наамынан ажыраткан. Бир айдан кийин жогорку сот Өмүрәлиевди тактаган. Коргоо министринин алмашуусу Кыргызстанда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун машыгуусу өтүп жаткан учурга туш келди. Деген менен талдоочу Токтогул Акчекеев бул өзгөрүүнү президенттин жаңылануу аракети катары сыпаттады.
Президентибиз башкы колбашчыбыз болуп эсептелет армиянын. Ал өзү билет кимди кандай ишке алып барууга, жаңы ишке коюуга, жаңылууга максаты болуш керек. Өмүрәлиев өтө бышкан, билимдүү, зирек адамдардын бири. Бекболотов дагы бышык, мыкты офицерлердин бири. Масс медиага жаза берет: генералдар көп деп. А силер билесиңерби Россияда канча генерал бар, канча армиясы бар? А билесиңерби Германияда канчасы бар? Эртең согуш болуп калса, бизде болгону 3 генерал болсо, армияны ким башкарат?
Соңку өзгөрүү президенттин кадр саясатынын ыраттуулугу тууралуу талкууга жем таштады. Кадр кызматынын мурдагы жетекчиси Чолпон Кул Арабаев кызматка дайындоо ачык айкын жүрүшү керектигине токтолду.
Өткөндөн жакшыраак сабак ал. Менин командам, менин таанышым, тууганым, куда сөөгүм, жердештик маселеден кетиш керек. Ар бир тармак боюнча татыктуу адистер жетиштүү.
Өкмөттүн Талас облусундагы мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Бусурманкулов парламент кадр саясатына байланыштуу үн катпай жатканын сынга алды.
азыр парламент өзүнүн деңгээлин көрсөттү. Кадр саясаты келерки парламент шайлоодогу депутаттардын сапаттык курамына көз каранды болот деп айтсак болот. Эгер алар активдүү маселени көрсөтсө, президент ойлонот, баланс кармашчу.
Садыр Жапаров коргоо министрин алмаштырууга удай эле жогорку аскердик наамдарды ыйгаруу жөнүндөгү жарлыктарга кол койду. Ага ылайык коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов менен Талайбек Өмүрәлиевке генерал-лейтенант намы берилди. Жаңы министр Бакытбек Бекболотов менен чек ара кызматынын жетекчиси Уларбек Шашеев генерал-майор намын алды. Кылым Шамы Бейөкмөт уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдирасулованын пикиринде наамдардын баркы кетти.
Эң жаман нерсеси мунун баркы кетип атканы. Элдер жакшы иштегенге, жакшы кызмат кылганга деле умтулбай калат. Заслуженный генералдарга айрым обидно болот да керек. Менет менен алгандар аны бүгүн келип алып туруп алгандар бөлөк нерсе болот.
Атайын кызматтын генерал майору Артур Медетбеков генералдык наам берүүнүн тартип эрежесине токтолду. Ал эми моралдык жагына коом баа берерин айтты.
Генерал лейтенант наамга чейин болот деген өзүнүн эрежеси бар. Президент өзүнүн указы менен өзү каалагандай генералды кимге берем десе ал киши бериши мүмкүн. Моралдык жагын аны эл аны электеп элсин пикирге алышы мүмкүн.
Ушул жылдын май айында жогорку кеңеште депутат Канбек Иманалиев генералдардын полковниктердин саны көбөйгөнүн сындап чыккан. Мунун айынан мамлекеттик казнага оорчулук тууларын дагы эскерткен. Айрым бир маалыматтарга караганда Кыргызстанда генералдардын саны 150 ашат, өлкөнүн куралдуу күчтөрүндө 16,500 аскер кызматкери бар. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми теманы маек менен улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты, конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана парламенттин регламент боюнча комитеттин мүчөсү Алы Карашев Азатка бийликтеги кадр тандоонун оош кыйыштары тууралуу маек курду. Эл өкүлүн кабарчыбыз Замира Кожобаева кепке тартты.
Алы мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Кечээ кызматынан бошотулган Талайбек Өмүрәлиев министрлер кабинети түзүлгөн 3 айдын ичинде алмашкан 5-чи министр болуп калды. Президенттик башкарууда өкмөт туруктуу болот деген убадалар болгон болчу, бирок иш жүзүндө андай болбой жатат да. Мунун себебин сиз эмнеден көрүп атасыз?
Мен биринчиден айтат элем, парламент башкаруу, президенттик башкарууда бул кадрлардын алмашып турушун да таяк деле көрүнүш деп айтат элем. Бул ага чейинки түзүлгөн өкмөттү негизинен сактап калган да, анан ошол ар бир министрликтин өзүнүн аткарган алдыга коюлган милдеттерин аткаргандыгына байланыштуу кандай чыгарып жатат, ошого да кандай бирдик деңгээлде баа берилип атышы мүмкүн.
Алы мырза, мурда министрликке талапкерлер парламенттин комитеттеринде, андан кийин жалпы отурумдарда талкууланчу эле да. Азыр эми президент өзү жеке чечим кабыл алып жатат, бирок ошол кадрлардын жоопкерчилигин же компетенттүүлүгүнө ким жооп берет? Мисалы, кандай бааланат? Мурда жок дегенде эл депутаттар аркылуу ишеним артып, суроолорду берип, тармакты билет билбейт экенин баалап туруп, анан кийин ушундай адам келаттыр деген маалыматыбыз болчу эле да. Эсиңизде бар болуш керек, мисалы ички иштер министри мурдагы Улан Исраилов Өмүрбек Текебаевдин кандай деген анасын кабыл алган.
Мен айтат элем, азыр өкмөт башчы, өкмөт мүчөлөрү дагы ушул жогорку кеңештин бир макулдугун алып өтө турган болуш керек. Өзүчө мына ошол министрлер кабинети жөнүндөгү мыйзамдын долбоорунда дагы азыр ошол мыйзамда кабыл алынбай дагы толук кандуунда коргоода толук күчүнө кире элек. Жогорку кеңештен өтө турган дагы ошол мыйзамда каралат болуш керек деген мен ойлойм келип атат да, министрлер кабинети жөнүндөгү мыйзамдачы. Өкмөт башчы дагы келиптүр жогорку кеңештин макулдугун алыш керек болчу да өзүчө. Конституциябыз кабыл алынгандан кийин көптөгөн мына ошол эле министрлер кабинети жөнүндөгү мыйзамыбыз дагы кабыл алынып, аларга коргоо жагы да толук мындай күчүнө кире элек. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жөнүндөгү мыйзамыбыз дагы кабыл алына элек бүгүнкү күндө. Анын үстүнөн мына жогорку кеңеште каралып жатат да, жергиликтүү өз алдынча башкаруу, жергиликтүү мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзам дагы бүгүнкү күндө жогорку кеңешке кирилип, ал каралып жатат бүгүнкү күндөчү. Ал жерде дагы ушул мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди туруктуулугун коргоо боюнча дагы бир топ мындай нормалар жаңы конституциялык ылайыктар киргизилген каралып атат. Негизинен азыр эми бизде мына жогорку кеңештин шайлоосу да дайындалды 28 ноябрга. Ушул шайлоо өткөндөн кийин дагы жаңы жогорку кеңеш менен жаңы өкмөттүн курамы дагы ошондо дагы абдан бир дыкат каралып, анан туруктуу мындай толук кандуу иштеген, ага чейин мыйзамдар да кабыл алынып, жогоруда аталган анан толук кандуу бир туруктуу баары күчүнө киргенден кийин анан туруктуу бир өкмөт түзүлүп анан иш алып кетет го деген да менин мындай бир оюм бар да мындайчы. Азыр мына могу мыйзамдар жогорку кеңештен кабыл алып күчүнө киргенден кийин ушул процедуралар толук кандуу мыйзам чегинде сакталыш керек деген ойду айткым келет.
Жаңы парламенттик шайлоо келатат, 28 ноябрда буйруса аман эсен тынч өткөрүп алсак, андан кийинки куралуучу өкмөт, азыркы каралып жаткан мыйзам долбоорлор ошого чейин даяр болушу мүмкүнбү?
Саясий кызмат ээлегендер келип басмат алмашып кетиши мүмкүн, бирок профессионалдуу административдик кызмат ээлеген мамлекеттик кызматкерлер туруктуу иштеш керек да. Бүгүнкү күндө ошол мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө дагы мыйзамда ушул толук көрсөтүлгөн да, аларды коргоосуз туруктуу иштеш керек деген. Ал эми жанагы министрлер кабинети жөнүндөгү мыйзам, жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндөгү мыйзам, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү мыйзам, мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамдар июлдун аягында президент тарабынан жогорку кеңештин кароосуна кирилген. Анан июлдун аягында биринчи окууда концепциясын кабыл алып берелик деп жогорку кеңештин депутаттары тарабынан колдоого алынган. Анан бүгүнкү күндө азыр экинчи окуусуна келди, экинчи окууга көптөгөн сунуштар даярдалып түшүп атат. Биринчи окуусунда мыйзам дагы ошо депутаттар тарабынан 4 мыйзамга тең абдан катуу сын пикирлер айтылды. Себеби ошо чийки мыйзамга кирилип калыптыр, көп критерийлерин кайдан карашыбыз керек деген да ойлор атылган. Азыр ошол комитеттин кароосуна депутаттар да өздөрүнүн сунуштарын берип атат. Анын ичинде мен да өзүмдүн сунуштарымды даярдап атам, мына бүгүн эртең берем. Анан ошолор баардык сунуштар келип түшкөндөн кийин менимче бул жума болбосо кийинки жумадагы ошо комитеттин жыйынында каралып экинчи окууга комитет алып чыгат деген ойду айтам. Ушул кабыл алынса бир сентябрдын аягына чейин экинчи окууда кабыл алынып калышы мүмкүн. Министрлер кабинети жөнүндөгү мыйзам долбоорунда так мындай көрсөтүлгөн да, долбоор эми булчу, буюрса бул кабыл алынса ошол министрлер кабинетинин төрагасы, анын орун басарлары, министрлер, мамлекеттик комитеттердин төрагасы президент тарабынан дайындалып жогорку кеңештин макулдугу менен деп мыйзам долбоорунда көрсөтүлгөн да. Анан ушул мыйзам кабыл алынганда алар милдеттүү түрдө мыйзам чегинде жогорку кеңештин макулдугу менен дайындала турган болуш керек да. Эгер ушул мыйзам долбоорун депутаттарыбыз экинчи үчүнчү окууда колдоп берсе, мыйзам долбоорунун 6-беремесинин 1-бөлүгүндө ошол 1-абзацында так мындай көрсөтүлүп турат да, жогорку кеңештин макулдугу менен дайындалыш керек деп долбоорда.
Алы мырза, сизге чоң рахмат.
Жогорку кеңештин депутаты Алы Карашев менен кесиптешим Замира Кожобаева маектеште. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев президент Садыр Жапаровдун уулу Рустам саясат каралашып талапкерлер менен жолугушууларды уюштуруп жатканын айтып чыкты. Эл өкүлү бул тууралуу өзүнүн телеграм каналында маалымдап, мамлекет башчыга баласын тыюуну сунуштады. Бул боюнча президенттин кызматы дагы маалымат берди. Пакистандын жарандары ар бир электрондук визага $51 төлөштү. Мындан тышкары Пакистандын 3 шаарынан Исламабад, Лахор жана Сиалкуттон 65 чартердик каттам менен 12 000 ашуун жүргүнчү учуп келди. Бул тууралуу тышкы иштер министринин орун басары Айбек Артыкбаев 7 сентябрда жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Кабулда бийликти басып алган Талибан кыймылынын жоочулары Пакистандын оогонстандыктардын ич кишине келгүчүсүн айыптап чыккандарды кууп таркатуучунун асманга ок атышты. Жабыркагандар тууралуу маалымат азырынча айтыла элек. Нидерланддын Гага шаарында өтүп жаткан сотто 2014-жылы Украинанын чыгышында атып түшүрүлгөн малайзиялык учакта курман болгондордун жакындарына сөз берилди. Алар 7 жыл мурунку трагедияга жооптуулардын жазага тартылуусун талап кылууда. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда толук топтомдо бар экенин эсиңиздерге салабыз. Ооганстан темасын улантсак, Талибан Ооганстандагы жогорку окуу жайларда иштеген жана билим алган кыз келиндерге жаңы эреже же дресс-код киргизди. Ага ылайык аялдар денесин толук жапкан кара кийим жана колдоруна мээли кийип жүрүш керек. Ошондой эле кыздар менен балдарга класста чогуу отурууга тыюу салынат. Аял мугалимдер кыздарды гана окуталат. Толугураак кийинки баянда кеп болот. Талибан Ооганстанда гендердик сегрегацияга жол ачкан жана жеке менчик университеттер менен колледждердеги аялдар кандай кийиниши керектигин аныктаган жаңы эрежелерди киргизди. Мындай чектөөлөр камтылган декретти талиптер башкарган Билим берүү министрлиги 5-сентябрда чыгарды. Бул документ менен Эркин Европа Азаттык радиосунун журналисттери да тааныш алышты. Ага ылайык, жогорку окуу жайлардагы студент кыздар, аял мугалимдер жана башка аял кызматкерлер денени толук жапкан, анын ичинде адамдын жүзүнүн көп бөлүгүн көрсөтпөгөн көйнөк же никап кийиши керек. Кийим кара өңдүү болушу зарыл. Мындан тышкары кыз келиндер колдорун көрсөтпөш үчүн мээлей кийиш абзел. Класста балдар менен кыздар өзүнчө отурушу керек. Бери дегенде эки топтун ортосун парда бөлүп турушу зарыл. Декретке ылайык кыздарды аял мугалимдер гана окуталат. Кокус аял мугалимдер жок болсо, кыздарга жүрүм туруму жакшы деген улгайган эркектер сабак берсе болот. Талибан өткөн айда ооган бийлигин колго алып, Кабулдагы эл аралык коомчулук тааныган өкмөттү кулаткандан бери Ооганстанда аялдар менен кыздар исламдын алкагындагы баардык укуктарга ээ болорун билдирип келет. Кыймылдын басмасөз катчысы Забиулла Мужахид 6-сентябрда Кабулдагы маалымат жыйынында мындай убаданы дагы бир жолу кайталады.
Биз аялдардын укугун ислам мыйзамдарынын алкагында камсыз кылып жатабыз. Жаңы өкмөттүн түзүлүшү менен аялдардын исламдын мыйзамдары уруксаат берген тармактарда иштеш үчүн атайын жол-жоболор кабыл алынат. Алардын ишмердүүлүгү камсыздалат. Аялдар саламат сактоо министрлигиндеги иш орундарына эбага эле кайтып барышкан. Алар билим берүү тармагында да иштеп жатышат.
Деп билдирген талиптердин басмасөз катчысы. Талиптер оогандыктарды жана эл аралык коомчулукту кыймыл 20 жыл ичинде өзгөрдү деп ынандырууга, өздөрүнө жаңы заманбап имидж түзүүгө аракет кылып келет. Бирок Талибан 1996-2001 жылдары бийликте турганда аялдардын укугун басмырлап, кыздардын билим алышын бир топ чектеп койгону белгилүү. Талибан бийликке кайтып келгенге чейин ооган кыз келиндери окуу жайларда эркек балдар менен чогуу эле билим алып келишкен. Ошондой эле аларга аял мугалимдер менен кошо эркек мугалимдер да сабак берип турушкан. Кыз келиндер үчүн өзгөчө бир дресс-код да жок болчу. Андыктан эми Ооганстанда кыз келиндер жаңы жана оор реалдуулукка туш болуп жатышат. Маселен, Кабулдагы Ибн Сина атындагы жеке менчик университетте бир эле аудиторияда окуп жаткан эркектер менен кыз келиндердин ортосунда парда тартылып турганын социалдык тармактарга жарыяланган сүрөттөр күбөлөп жатат. Бул сүрөттөрдө кыз келиндердин көбү кара көйнөк жана хиджаб кийип отурушат. Бирок алардын жүзү ачык эле көрүнүп турат. Бул талиптердин жаңы эрежесине каршы келип калышы мүмкүн. Талибандын буйругуна ылайык, аялдар бетинен башка денесинин дээрлик баардык бөлүгүн жапкан узун көйнөк же көздү гана ачык калтырган никап кийиш керек. Оогансандын түштүк чыгышындагы Хош шаарынан Эркин Европа Азаттык радиосунун ооган кызматы менен байланышкан Мариямдын айтымында, өлкөдө аялдардын көбү хиджабка эмес, денени толугу менен жапкан никап же паранжга каршы чыгып жатат.
Талиптер аялдар хиджаб кийиши керек дейт. Эгер алар ислам өлкөлөрүндө кенен тараган хиджабты айтып атышса, биз аларды кийүүгө даярбыз. Себеби биз да мусулманбыз. Бирок эгер алар никап же паранжаны айтып атышса, анда ал менимче ооган аялдар үчүн кабыл алыңгыз. Хос шаарында бурка же паранжы кийип жүрүү иштеген билимдүү аялдарга туура келбейт.
Деди Мариям. Талиптердин жаңы эрежесине ылайык, эркектер менен аялдар жогорку окуу жайлардын эки башка эшигинен кирип чыгышы керек. Алар эркек курсташтары менен сыртта жолукпаш үчүн сабактарын 5 мүнөткө эрте бүтүрүшү кажет. Ошондой эле документте белгиленгендей, эркек студенттер имараттан чыгып кеткиче, кыз келиндер атайын бөлмөдө да күтүп отурууга туура келиши мүмкүн. АКШ баштаган эл аралык күчтөр 2001 жылы Ооганстанга киргенден кийин университетте билим алган кыз келиндердин саны өскөн. Өлкөдө миллиондогон окуучу кыздар мектепке бара баштаган. Бирок мындай көрүнүш чоң шаарлар менен гана чектелген. Аялдар министрлик кызматтарга дайындалып, парламентке да шайланып келишкен. Кыз келиндерге үйүнүн сыртында добуш берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Талибан 1996-2001 жылдары бийликте турганда аялдарга үйүнөн башка жерде иштөөгө тыюу салынып, алар паранжы кийип жүрүүгө милдеттендирилген. Ошондой эле кыз келиндер эркек тууганы же күйөөсү жок сыртка чыга алышчу эмес. Соңку кабарлар талиптер бул сыяктуу эски эрежелерин кайра ишке киргизип жатканын каңкуулап турат. Талибан Кабулду ээлегенден бери жер жерлерде аялдардын укуктарын алга сүргөн акциялар өтүп жатат. 6-сентябрда талип жоочулары Мазари Шариф шаарында акцияга чыккан аялдардын тобун күч менен таратты. Ал күнү ондогон адамдар аялдардын укуктарынын сакталышын жана алардын жаңы өкмөткө кошулушун талап кылышкан. Бирок жоочулар митингдин катышуучуларын, анын ичинде акцияны чагылдыруу үчүн келген журналисттерди оор токмок алган. 4-сентябрда талиптер Кабулда жүрүшкө чыккан ондогон аялдарга каршы көздөн жаш чыгаруучу газ колдонуп, эскертүү иретинде ок аткан. Ушундай эле окуя бир канча күн мурда Герат шаарында да катталган.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта. Чүй облусунун үч аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьер-министри.
Ал эми жалпы Европа биримдиги.
Муну менен саясий айдың да акыркы кезде.
Былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн.
Соңку окуяларга азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ.
Биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктын кечки уктурларын улантабыз. Ысык Көлдүн сырт өрөөнүндө деңиз деңгээлинен 3800 метр бийиктикте жашап, мал чарбасын өнүктүргөн жубайлар Рустам менен Наргизанын турмушу тууралуу баянга кезек берсек, жубайлар Сары Жаз өрөөнүндө жашап, кышкы 40 градустук суукта да мал жандык менен ажайып кооз өрөөндө турушат экен. Мында электр энергия, телефон байланышы да жок. Жаратылыш шарты да катаал жерге жетиш үчүн 150 чакырымдан ашык татаал жолду басып өтүүгө туура келет. Сыртта жашап бакыт тапкан жубайлар тууралуу Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
Бул тезектерди оодарыш керек, кургатып. Анан буларды биз көңтүрөбүз да мындай алыпчы.
Рустам менен Наргизанын таңы дал ушундай башталат. Жубайлар жердеген Сары Жаз өрөөнү деңиз деңгээлинен 3800 метр бийиктикте жайгашкан. Мында электр энергиясы жок болгондуктан 36 жаштагы Наргиза Калбытоева үйгө от жагып, тамагын жасап, тиричилигин кылат.
Кечке от жагып, тамак пишырабыз, чай кайнатабыз. Эртең менен жагылган от кечке чейин өчпөйт. Оо, жай кышы тынбайт да. Кир жуусак дагы мешке суу сытып, тамак жасасак дагы бүт. Көргөн күнүбүз меш. Электричество жок да, кышкысын суук дагы, тынбай эле жагабыз.
Рустам менен Наргизанын сырт өрөөнүнө келгенине 15 жылдан ашты. Бул убакыт аралыгында жубайлар 3 кызга тарбия берип, тоолордун койнунда чыйраак кыздарды өстүргөн. Азыр алар айылдагы мектепте билим алып жатышат. Наргиза күнүнө уйсап, каймак сармайды кышкыга камдап алат экен. Анын айтымында сыртта жашап бактылуу болом деп ойлогон эмес.
18 жашта турмушка чыккан. Ошо турмушка чыгып эле сразу бияка келгенбиз. Айылда 1-2 жыл жашадык. Постоянно жашап Сары Жазда Корунду деген жерде турабыз. Биринчи келгенде кыйналган күндөр болгон. Нан да сая албай, от жага албай. Андан көнгөндөн кеттиңдер. Мен өзүм турмушка чыкканыма 18 жыл болду. Улуу кызыбыз 17 3 кызыбыз бар.
Рустам Тромбаевдин ата-энеси бул сырт өрөөнүн 1996 жылы жердеген. Советтер Союзу ыдырап колхоздун малын тараткандан кийин Сары Жазга келип, чарбасын түптөөнү көздөгөн экен. Ата-энеси түптөп берген чарбаны улап келе жаткан жубайлар Рустам менен Наргизанын азыр жүздөгөн малы бар.
98 бери биякта жашап, ушу топон көйүткөнгө эме болдук. Мен кой көйүтө баштадым. Жылкы, былкы, негизи бияк эң суук жер Сары Жаз. 40 градуска чейин суук болот. А бирок мындай жайыт сайыт жагынан жакшы жер да, мына түз бияк. Жайыт көп болот. Жайыттар баягы кыштын күнү кээ бир жери кара албайт. Мал жаясың.
Рустам мал чарбасы менен сыртта жүрүп, 3 кишини жумуш менен камсыз кылып турат.
Сары Жаз жакшы жер негизи. Абасы таза. Жайкысын күнүнө 4 мезгил өтүп калат биякачы. Бат эле да. 2 булут пайда болсо эле жаан жайт. Андан кийин мөндүр жайт, андан кийин кар жаап эле анан айыл ачылып келет дегендей. Жарым сааттын ичинде ошо 4 мезгил көрсөтүп жет да. Бирок жакшы жер.
Мал жандык менен иш кылып, үй бүлөсүн баккан Рустам Тургунбаев эми сандан сапатка өтсөм деп турат.
Колкунда көнүп алды окшойт бияка ушу. Бияка эле качып турат да алда. Бактылуумун деп эле айтсам деле болот. Бою келбейм, колктун жанында постоянно. Жайкысын кыздарым келет. Мал салууна дагы мындай. Жай жагынан дагы таза аба. Айдап багып жүргөн коюңан деле сойсоң. Мындай эти жергиликтүү болот, сорпосу мындай даамдуу болот дегендей да. Түрүн жегенге ушундай да, анан тезеги деле мисалы тасыбайт койдуку деле. А тобоздуку жанагы шакты жыргалаңдыкындай эле күйөт. Максаттарыбыз ошо бул тобозду көбөйтсөк дагы, бейнекенчи менен. Асыл тукум койлоруна өтөлү эле ошого бир аз өтөтам. Арасан деп бейнекенчи чарбасында да бар да койлор. Ошондукундай мен да кармакмын. Асиядан келген уй, торпок, ангус, герефорд, сементал деген. Ошолордон дагы мындай музоосузолордон алып көйтөйүн деп.
Малын карап атабалардын изи менен келе жаткан жубайлардан сырткары Ысык көлдүн сырт өрөөнүндө кыштап калган малчылар деле жок. Көбү күндүн жылуусунда келип жайыттарда малын карап, күзгө жакын кайра айылдарына тарап кетет. Катаал шарттарга чыдап бактылуулукту тапкан Наргиза Калбутоева менен Рустам Тургунбаев болсо, биз багындыра турган ийгиликтер али алдыда деп билет. Күндүз Сырдыбаева, Ысык көл, Азаттык.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган макалалар, жаңылыктар сайтыбызга, Азаттык чекит оорук сайтыбызга жайгаштыра турганын эсиңиздерге салабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер.